Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 5-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Berdi Muhammedow Owanstanyň lukmançylyk enjamlaryny mutlady berýär. Türkmenistanda ady karytlary bar hakymmatlaýar. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozeli bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Owanystana insanperwer kömek hökümünde ýokunç kesilleri anyklamak üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny mutsuz iýermek baradaky karara gol çekdi. Bu barada TDH 4-nji awgustda habar berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medizina enzamlarının değerli dermanların yetmezçilik ediyandığı varada maglumatlar kovuşyar. Türkmenistan'ın özünde devam eden iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydın boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömeği verdi. Owanistan'da bolsa insanperver kömek bilen birlikte COVID-19 bağırlıklarını geçirmek için sağlık tezkasını kurmağa başladı. Rusya'nın Astrakhan sebitine tonnalap kömek yolladı. Latin Amerika koronavirustan helak bolan adamların sanı boyunca sevit hükmünde Evropa'dan hem geçti. Bu ağırlıkta dünya boyunca koronavirustan ölenlerin sanı 700 münge koloyladı. Latin Amerika'da 206 mün adam ölme hasabı alındı. Bu dünyadaki adam pidalarının 30%'dir. Geçen heptede bu sevit virusa yoluğunların sanı boyunca hem birinci oruna geçti. Latin Amerika'da virus bilen kesililen 5 milyon adam yüze çıkarıldı. Brazilya'da koronavirustan ölenlerin sanı 95.800'e yetip, bu adam ölümleri boyunca Amerika'dan son ikinci görkezicidir. Adam pidaları boyunca Meksika 3. orunda olup, bu yurtta virustan 49 bin adam öldü. Dünya boyunca koronavirus bilen kesillenlerin sanı 18.5 milyonu, ondan helak bolanların sanı hem 700 bin koruyladı. Evropa yurtlarının köpüsü, ençeme hepdelap devam eden çaklendirmelerden son virusun yayramak yerimini gözükçülü astına alıptırlar. Emma sonki heptelerde virusun teyze yağdayları yüze çıkarılıp başlandı. Belarus resmileri 9. avgustda geçmeli taylovların ümitirasında prezidentliğe dalaş eden Svetlana Tikhanovskaya'nın kampanyasının gurunayan çağrılarını Novotdaki gezek yatırdılar. Resmiler muny tiýasy ýürüýüşiň geçmeli ýerlerinde zerur awatlaş işlerinin geçirilmegi bilen düşündürdiler. 4-nji awgustda Minskde 100 kilometr gün ortada ýerleşýän Slutsk şäherinde ýerli resmiler çäranyň geçmeli ýerinde zerur awatlaş işlerinin geçirilmeligini aýdyp, bu sebäpli planlaşdyrylan oppozisiýa ýürüýüşiniň hem ýatyrylýandygyny eglan etdiler. Viyasna adam hukuklarını koruyan merkezik maglumatlarına göre, polisi ve rahat işindaki hupsuzlu kullukları, oppozisiya yürüyüşüne gelen yüzlerce adamın hatarından ağzından 17 adamı saklaptırlar. Tikhanovskaya 4-nji avgust geçlik Salikorsk şäherinde geçmeli yürüyüşüne hem yatırmağa mecbur boldy. Şäherin resmileri çäranyň geçmeli yerine ekskavatory getirip yeri kazyp başladylar. Polisiýa çära bilen adamlary dargatdy we ağzından 5 adamy tutup etdi. Mundan bir gün öň Stalpcy şäherinde hem resmiler Tikhanovskaya'nın kampanyası tarapından gurnulan maslahatyň geçýän ýerine guruluş tehnikasyny getirip päsgelçilik döretdiler. Livanyň paýtagty Beýruty sarsdyran iki sany weýrançylyklı partlamanyň netijesinde azyndan 100 adam öldi, başga da 1400-i yaralandy. Bu ağırlykda hökümet betbagtçylyk ýygnan etdi. 4-nji awgustda Beýrutyň portunda dörän partlamanyň netijesinde şäheriň diňe sanlyca binasyna zeper ýetmedi. Partlamada kilometrler ağırlykdaky jaýlar weýran boldy, pinjireler döwüldi. Häzir şäher uruşdan soňky sahnany ýatlaýar. Livanyň Gyzylhas Sengetiniň başlygynyň 5-nji awgustda ýerli habar serwislerine beren maglumatyna görä, partlamada helak bolanlaryň sany 100-e ýetip, hat köp adam henis hem ýykylan jaýlaryň aşagynda galýar. Partlama anyk nämäniň sebäp bolandygy häzirlikçe belli däl. Premier-minister Hasan Diabyň sözlerine görä, portun ammarlarında lap oba hojalygyna niyetlenen dökün amiyak silitrası saklanypdyr. Dünyanın en çime yurdu, sol sanda Birleşen Statlar, Fransa, Israel ve regionun Arap devletleri Livan'a himayet, sol sanda medizina teristelerine uğrattı.